Areena.
Tässä on muutama sata raakkua ihan tässä.
Sulla on oranssi vesikiikari, tuo aika iso kokone, ja sillä sä tutkit tuota pohjaa. Ja... No niin, mä näen kanssa, siellä on pystyssä näitä jokihelmisimpukoita. Miksi ne on pystyssä?
No koska sillä on yksi jalka, jonka avulla se kaivautuu tuonne pohjaan. Ja suu on auki sillä, että se ottaa ylävirrasta sen veden ja sitten toista kautta pois, että ne on pystyssä. Että jos raakku on lappeellaan tuolla vedessä, niin silloin sillä on jotakin hätää. Se on joko kuollut tai totta kai kuolleita raakkujakin on. Niin kun, ei nekään, vaikka ne elää pitkään, niin nekin joskus kuolee. Joskus ne kuolee nuorempana ja joskus vanhempana.
Tuosta vesikiikarista näkee siis, siellä on todellakin yhdellä silmäyksellä näkee jo lähes kymmeniä eri kokoisia raakkuja, jotka on asettautunut sinne vähän karkeamman soran puolelle. Kerro sen verran, että tämä haukioja on tässä kohtaa semmoisen 3-4 metriä leveä. Ja sitten tässä on oikein hienoa hiekkaa lähempänä tätä töyrästä ja vesikasvajakin siellä jonkun verran on, mutta ei liiaksi asti. Tällä lailla kun katsoo veden pinnan päältä, niin nämä raakuthan näyttää kiviltä.
Kyllä. Ja kyllä ne osaa piiloutua todella hyvin. Ja sitten kun ne usein vielä, että kun katsoo, jos ne on hyviä säikkyjä, niin ne pistää kuoret kiinni, niin silloin niitä on vielä vaikeampi erottaa.
Miten sä, Pirkko-Liisa, valmistaudut tähän, kun menet tutkimaan raakoja, että sä astu niiden päälle? Tässä on jossain kohtaa tämä vesi on vähän tummempaa ja pohjavärikin on tummempi.
Joo. Meillä on tosiaan 12 henkilöä töissä ja kaikilla on niin kuin selkäytimessä se, että joka kerta kun veteen astutaan, niin sinne laitetaan ensin vesikiikari ja katsotaan, varmistetaan, että jalan alle ei jää raakkuja. Että vesikiikarin kanssa liikutaan koko ajan täällä vedessä, että siellä ei kuljeta. Ja varmistetaan kaikkiin kunnostustoimiin ensin, että siinä kohdalla ei ole raakkuja, että raakut pelastetaan. Että se on, vesikiikari on niin kuin melkein kasvaa käteen kesän aikana.
Täytyy sen verran sanoa, että tässä taustalla Suomen ilmavoimat varmistaa meidän turvallisuutta täällä raakkupuron ympäristössä. Kuuluu välillä tämmöisiä harjoitusten ääniä. Tosiaan raakut näyttää kuin semmoinen kivikko olisi tuossa keskellä. Mitä arvioit, minkä ikäisiä raakkuja tässä on?
Tässä on monen ikäistä, mutta mä luulen, että nämä on keskimäärin aika isoa. Tuo on tuommoista, menee sinne 4, 5, 6, 7, 80 vuoteen.
Nämä ei ole vielä raakkuvanhuksia, nämä on tukevassa keski-iässä.
Kyllä. Ja täällä sitten näyttää selvästi olevan vähän pienempää tuommoista. Siinä on monen ikäistä. Mutta tässä haukiojassa, kun tästä tehtiin populaation tilan tutkimus, se on itse asiassa tehty 2 kertaa. Se tehtiin reilu 10 vuotta sitten ja nyt uudelleen tätä kunnostusta varten selvitettiin, että mikä on tila, ja se on pysynyt aika samana. Ja tässä on myös pientä raakkua, eli tässä lisääntymistä tapahtuu. Mutta se pienten raakkujen määrä ei ole niin suuri, että se yksin riittäisi pitämään tämän jokihelmisimpukkakannan elossa. Eli tämä on nyt niin kuin arvioitu, että tämä ei ole ihan täysin elinvoimainen, vaan se on niin kuin ehkä tai osin elinvoimainen tämä kanta.
Mutta muutenhan tämä on erittäin uhanalainen koko maata ajatellen.
Joo, se on Suomessa, Euroopassa raakku on äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu ja Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Et kyllä se, niin kuin, jos tavallaan mitään ei tehdä, niin ne raakkukannat, jotka Suomessa on elinvoimaisia, niin niitä on enää sitten tosi pieni osa siitä 150. Että ilman mitään toimia, niin raakku häviää Suomesta.
Minkä takia raakun suojelu on niin tärkeää? Mitä tapahtuu, jos raakku häviää Suomesta?
Raakun merkitys virtavesien ekosysteemille on tosi iso. Se on semmoinen, sitä nimitetään avainlajiksi, sateen varjolajiksi, eli se tavallaan pitää huolta monista muista lajeista itsensä ja poikastensa lisäksi. Kun se suodattaa, se syö kaiken mitä se syö, niin se ottaa sitä suodattamastaan vedestä ja sen suodattaa vuorokaudessa jopa 70 litraa vettä. Ja se ei kaikkea siitä suodattamasta vedestä, niin mitä se ei itse käytä ravinnoksi, niin se muodostaa semmoisia pienen pieniä pellettejä, jotka se sitten purskauttaa tuonne jokeen, joen pohjaan takaisin. Ja ne taas toimii sitten ravintona pohjaeläimille. Ja mitä paremmin pohjaeläimet voivat, niin sen paremmin voi myös kalanpoikaset. Eli se ylläpitää joen ravintoverkkoja. Ja sen lisäksi siihen tietysti silloin, kun niitä on valtava määrä, niin se varastoi myöskin valtavan määrän ennen kaikkea typpeä kuoreensa. Ja mietittiin tuossa 10 vuotta takaperin, että kun se tarvitsee isäntäkalaksi lohen tai taimenen, että mitä hyötyä, ja koska siitä on silloin, kun se tarttuu lohen tai taimenen kiduksiin ja loisii siellä 10 kuukautta, niin se on aika rasite kalalle, että jotain hyötyä siitä täytyy olla. Ja ensimmäiset tutkimukset Jyväskylän yliopistossa on valmistuneet siitä, mikä oli meillä vähän hypoteesinäkin, että mikä se hyöty voi olla, niin näyttää siltä, että se raakkuinfektointirokotus antaa sille vaelluskalalle, joka lähtee jopa merivaellukselle, se antaa sille suojaa mahdollisesti muita tautejakin vastaan.
Eli se on myöskin tämmöinen
vaelluskalojen lääkäri. Hoitaja. Kyllä.
Mainio otus. Ja se, mikä tekee tästä elämästä vielä jollain lailla, ainakin minun mielestäni valtavan ihmeellisen, on se, että nämä Suomen vanhimmat raakut saattaa todella olla ikivanhoja.
Kyllä. Siellä mennään reippaasti yli 200 vuoden. Ja tietenkin se, että mikä on määritetty vanhimmaksi, niin eihän ole suinkaan niin, että me etittäisiin kaikkein suurimpia raakkuja ja tapettaisiin ne sen takia, että ikä määritetään, että niitä voi tosiaan olla. Ja kun suuri osa Suomen raakuista jäljellä olevista on nimenomaan niitä vanhoja, niin sieltä löytyy kyllä hyvin vanhoja. Ja jos ajatellaan tästä nyt yli 200 vuotta taaksepäin, niin eletään aika erilaisessa maailmassa.
1800-luvun alkuvuosikymmeniä.
Niin.
Paljon on vettä virrannut Haukiojassakin sitten vanhimpien raakkujen osalta, jos täällä nyt ihan niin vanhoja on, mutta tiedetäänkö sitä muuten, kuinka vanhoja raakkuja täällä Koillismaan suunnalla Pohjois-Pohjanmaalla elelee?
No niitä on jonkun verran ja kyllä täältäkin löytyy siellä lähellä 200, mitä on määritetty niistä yksilöistä, joita on käytetty tutkimuksiin, niin on löytyy ihan semmoista lähellä 200 vuotta.
Mikä sinun mielestä, Pirkko-Liisa Luhta, on näissä jokihelmisimpukoissa se, mikä sua viehättää? Sä olet tehnyt pitkän uran juuri tämän lajin parissa ja suojelutyössä.
Joo, siinä viehättää tietysti se tietty salaperäisyys. Toisaalta taas sen lymyäminen ja se on vähän kuin löytäisi hyvän hillikon jostakin, aivan loputtoman hyvä, kun löytää uuden raakkupuron. Mehän ollaan etitty ja löydetty paljon raakkupuroja, niin käyty satoja puroja läpi Suomessa. Ja ne muutamat kymmenet uudet raakkupurot, joita on löytynyt, niin kyllä se on ollut aina sellainen, niin kuin saa veren kiertämään ja adrenaliinin nousemaan. Ja siinä on paljon semmoista mystistä. Ja tietenkin sen hieno kulttuurihistoriallinen merkitys ja historia on yksi osa sitä viehätystä.
Tämä on tämmöinen helmenpyytäjien laji ollut. Vai voiko näitä raakunhelmiä verrata semmoisiin, mitä nyt maailmalla on näitä viljeltyjä helmiä?
No kyllä nyt on tietenkin se tilanne, että raakunhelmillä ei olisi enää, vaikka niitä raakkuja olisi niin paljon, että niitä voisi pyytää helmestykseen, niin sillä ei tavalla niillä ei ole markkinoita enää, koska viljelyhelmet on tulleet ja onneksi. Ja tosiaan ne määrät, joita silloin kun jokihelmiä on siis pyydetty ja avattu raakkuja, niin nämä raakkumäärät on olleet ehkä 1000-kertaisia siihen, mitä se on nyt tällä hetkellä. Ja jos ajatellaan, että hyvän helmen avaamiseksi on tarvittu, pitäisi olla nyt jo monen puron kaikki raakut avata, että olisi edes teoriassa mahdollista, että jotain löytyy, niin se olisi aika iso rikos. On hyvä muistaa tämä hirveän tärkeä asia, että kun Suomessa on kaikille uhanalaisille lajeille on määrätty luontoarvo tai korvausarvo, konfiskaatioarvo, niin jokaisen raakun korvausarvo on 589 euroa. Ja jos joku lähtee avaamaan niitä, niin voi aika helposti laskea, että kuinka paljon maksaa 1000 raakun avaaminen.
Kannattaa jättää raakut tästäkin syystä rauhaan. Vieläkö on näitä tämmöisiä tutkimattomia virtavesiä, mistä Suomessa saattaisi löytyä elinkelpoisia paikkoja raakuille?
Kyllä. Suomessa on itse asiassa aika isoja alueita, varsinkin Lapissa, jossa ei ole vielä selvitetty, ei ole kartoitettu mahdollisia raakkupopulaatioita. Ja uskon kyllä, tämä on henkilökohtainen näkemys siitä, että Suomesta voi löytyä vielä kymmeniä raakkupuroja. Ja niin kuin ei ole kauhean pitkä aika, kun tuolta Pirkanmaaltakin löytyy yksi raakkupuro. Ja sitten on kokonaisia vesistöalueita, josta ei ole löydetty, joka on kyllä mahdollista löytää. Ja varsinkin Lapissa tosiaan Kemijoen alueella ja nyt sitten myös Tenojoen alueelta viime kesänä löydettiin uusia esiintymiä. Että kyllä niitä on mahdollista löytää. Mutta ne on aina semmoisia pieniä latvapuroja.
Ja silloin kun vesi on kirkasta pohjaa ja täynnä liejoa, niin on tämmöinen mahdollisuus, että tarkkasilmäinen sieltä saattaisi huomata tämmöisiä. Mitä muuten, jos joku löytää raakkuja purosta, jossa niitä ei tiedetä olevan, niin mitä silloin pitäisi tehdä?
No ensinnäkin siihen raakkuun koskemiseen tarvitaan luonnonsuojeluviranomaisen lupa, eli ELY-keskuksesta täytyy hakea poikkeuslupa siihen koskemiseen. Että niitä ei saa mennä kukaan ilman tätä lupaa nostamaan pohjasta tai koskemaan niihin. Ja jos epäilee, niin yleensä niin kuin mekin saadaan paljon puhelinsoittoja siitä, että täällä meidän kesämökkilammen tai järven laiturin alla on raakkuja. Suurin osa niistä on sitten, varsinkin jos löydöt koskee jotain järvialuetta tai sitä laiturin alustaa, niin ne on pikkujärvisimpukkaa. Ja se pikkujärvisimpukka on hyvin samannäköinen raakun kanssa. Ja se huono puoli, että niitäkin voi olla virtavesissä. Ja vesikiikarilla sen kyllä erottaa sitten niistä hengitysaukon hetuloista, sifoista.